home office naboural stereotypy u lidí. S čím se setkává ve své ordinaci nutriční terapeutka Jitka Jirku?
S tím, že klienti nám narostli v rámci tělesné hmotnosti, hodně jsou takový psychicky vyčerpaní, mají různé takové unavové syndromy. A zajímavé je, že potíže, které oni měli třeba dlouhodobě, tak vlastně oni je neřešili v tom běžném pracovním životě. Ale teď v období covidu najednou se na ně více soustředili a začnou je řešit, ať jsou třeba nějaké refluxy, problémy s vyprazňováním. Dřív to tak jako pomíjeli, běželo to kolem nich a teď jsme to začali řešit víc, protože když přijdou, tak říkají, už to trvá mnoho let.
Práce z domova mnohé lidi izolovala více, než se chodilo do práce, do kanceláře.
Práci ty lidi měli svůj čas, měli svůj prostor, měli možnost si diskutovat s kolegama a ne neustále posílat maily a každý dotaz telefonovat nebo řešit písemně. Ty rušivé elementy, když lidi pracují z domova, určitě jsou i v rámci toho postarat se o celou tu rodinu. Možná proto ženy méně pijí, protože musí vařit, musí se s dětma více učit a tak dále. Takže ta propojenost rodinné izolace s rušivými elementy určitě nevrhla dobrý stín na naší tělesnou i duševní kondici.
Doma se během práce i také mlsalo, že?
Asi to všichni víte, ta možnost trošičku se zahřešit je mnohem větší. Kuchyň, pokud je blízko, je velmi často zdrojem toho dojít si pro něco dobrého, nejčastěji ke kávě, pro něco sladkého. A nejhorší varianta je nasypat si to do mističky a pojídat to během nějakého meetingu nebo třeba, když o něčem přemýšlíte, to velmi často ztratíte kontrolu nad tím, kolik toho sníte. To znamená, pokud si do mističky nasypete boříšky obalené v čokoládě, tak častokrát se stane, že tu mističku sníte ani nevíte vlastně, že jste je snědli. V tom je to riziko, že ne v tom, že si dáte boříšky v čokoládě, ale v tom množství, které vlastně sníte. Mozek, on jako má rád ty cukry, on na ně hlavně jede a je to hlavní jeho zdroj energie.
Kila jsou nahoře, a co s tím?
Klienti říkají, ano, já vím, že ty kalhoty jsou mi těsný. Já prostě fakt jako vím, že jsem se spravila. Všude mě to tlačí, ale já vůbec nemám chuť s tím něco dělat. To období je špatný, jsem taková otrávená, vyčerpaná, jsem taková demotivovaná. Já počkám, až to všechno přestane a pak se do toho znova pustím. Je to takové odkládání, nejhorší varianta je koupím si větší velikost oblečení. A tím už vlastně si řeknu, postupuju o krok výš a podávám se tomu, že už se vlastně do těch svých kalhot jen tak nevrátím. Takže i takové to odkládání toho řešení, mělo by se to řešit hned v tom prvním nárůstu, první kilo, druhý kilo, třetí kilo. Když ke mně přijde klient a řekne, spravil jsem se o 10 kilo v rámci jednoho roku, tak ono to není těch 10 kilo za měsíc, ono to roste postupně. Pokud se to nezastaví včas, opravdu nezastaví včas, tak pak to přeleze nějakou vlastně rozumnou míru i té psychické korekce toho člověka.
Co navrhujete za řešení?
Strašně je důležitý mít nějaký denní nebo týdenní plán. Opravdu si říct, chci být v kondici, nechci po roce mít 10 kilo navíc a chci se vrátit do práce v plné formě. Takže budu se hýbat. Budu se hýbat kdy? Ráno, když vstanu, než začnu počítač, nebo budu mít nějakou pauzu mezi meetingama, dojdu si ven, nebo večer, až skončím a vypnu počítač, jak dlouho se budu hýbat, jaký mám časový prostor, na to mám 30 minut, mám hodinu, mám 2 hodiny. Tohle je opravdu důležité strašně si říct. Práci. To znamená, práci od do. Lidé mi často říkají, v 8 zapnu počítač, v 8 ho vypnu. Já nevěřím, že tam není nějakých 15-20 minut na to, abych šel ven, udělal si pár dřepů, protáhnul si tělo. Myslím si, že je to opravdu jenom si na to myslet a nastavit si to v té hlavě.
Mohlo by se vše propojit i právě s celou rodinou, ale hlavně mít čas na sebe.
V tom pracovním tempu opravdu na tu rodinu všichni máme většinou jenom ty víkendy a pokud jsme doma, měli bychom opravdu to propojit s nějakou zábavou a zábavu zase propojit s tím pohybem. Pokud se spojí ta strava s tím pohybem zásadně a s dobrou psychikou, dobře nastavenou psychikou, většinou to funguje velmi dobře, ať je to v rámci nadváhy, obezity, prostě směrem k té redukci tělesné hmotnosti. A co je důležité, a na to často strašně ty lidi zapomínají, čas sami na sebe. Oni jakoby, já mám rodinu, nemám na to čas, ale ta rodina vás chce všechny v pohodě a v klidu, chce, abyste byli naladění na to být s nima a ne se jim obětovat. Proto čas pro sebe je klíčový pro to, abyste měli v pohodě i to prostředí rodinné kolem sebe. udělat si čas a trávit ho tak, jak vy máte rádi, co vám přináší největší uspokojení.
Co vzkazujete všem?
Všichni máme čas stejně a že to je jenom o to, o co nám jde. Je to o našich preferencích, je to o našich cílech, jestli chceme opravdu dojít do důchodu zdraví, anebo jestli chceme chodit po lékařích a mít to jako hlavní cíl našeho života.
Které nejčastější potíže řešila během pandemie neuroložka Ivana Kovářová?
Zpočátku jsme řešili hlavně problémy, které vyplývaly ze změny pracovního místa, z nedokonalé ergonomie pracovního místa. Řešili jsme různé blokády páteře, bolesti hlavy, přetížení horních končetin, brnění horních končetin, bolesti zápěstí, bolesti v ramenou a podobně. Po určité době, tím jak home office trval a zostřoval se vlastně lockdown, tak začali přicházet pacienti, kteří měli výrazné neuropsychologické nebo psychiatrické problémy, úzkostné stavy, vnitřní podráždění, nesoustředěnost, únavu. A v neposlední řadě jsme řešili velmi často poruchy spánku. Ať už to byla neschopnost usnout, nebo časné probouzení nad ránem, a nebo celkové rozhození režimu spánku a bdění, posunutí usínání, posunutí probouzení. A řada pacientů si stěžovala i na takové bezčasí, že se jim rozhodil vlastně takový denní rytmus, denní režim, denní povinnosti.
Home office způsobil narušení vnitřní rovnováhy, je to možné?
Výrazně se zhoršila možnost zapojit tělo. Vznikla tam taková velká disbalance mezi duševní prací a vlastně odvedením toho stresu přes nějaké fyzické aktivity. To vedlo k tomu, že se zhoršila jakoby osobní pohoda pacientů, kterou označujeme jako well-being, to je stav, kdy ta emoční složka, psychologická složka a sociální složka funguje tehdy, když je dobře podpořená i tělesnými funkcemi, když to tělo pracuje tak, jak má.
Aby mysl a tělo byly v rovnováze, co je zapotřebí?
Je potřeba nějakým způsobem o sebe pečovat, to tělo podpořit a to můžeme zvládnout nebo si můžeme pomoct i tím, že budeme užívat nějaké potravinové doplňky, minerály, vitamíny a podobně.
Jak je pro nás důležité magnézium neboli hořčík?
Pro energetické metabolismus buňky zvyšuje přenos vzruchu na synapsích, stabilizuje membránu svalového vlákna a pomáhá zabraňovat křečím. Celkové množství hořčíku v organismu je asi 25 gramů a denní potřeba magnézia se liší u mužů a u žen. Muži spotřebují asi 420 mg za 24 hodin, ženy asi o 100 mg. méně. Přirozeně z potravy nejlepším zdrojem je listová zelenina, minerální vody, čokoláda, kakao.
Poznáte vy, neurologové, jeho nedostatek a jak?
Se objevuje tetanie, to je nechtěné a nekontrolované stahování svalů, hlavně v oblasti horních a dolních končetin, často provázené brněním. Může to přerůst i ve svalové křeče. Dále nedostatek hořčíku velmi často způsobuje bolesti hlavy, hlavně tenzní bolesti hlavy a u migreniků může nedostatek způsobit snadnější vznik migrénozního záchvatu. Nedostatek hořčíku zasahuje i do těch neuropsychiatrických problémů, velmi často způsobuje emoční instabilitu, pokles frustrační tolerance, úzkostné projevy, depresi, nespavost.
Jak se chovali lidé na home officeu? To už nám vysvětlí psychiatr Radkin Honzák.
Většina lidí doma začne přespávat a chodit spát po půlnoci, čímž si zásadním způsobem naruší biorytmy. Teď se v té situaci změní celá řada normálně fungujících stereotypů rituálů, což všechno přispívá ke stresu, takže ten stres není dán pouze tím, že musím pracovat z domova, ale tím, že musím pracovat z domova v těchto všech podmínkách. A ta sociální složka je velice významná a prokazatelná. Asi před 3 týdny vyšla práce, kde vzali jiný sociální druh, a to mravence, a zjistili, že několikadenní izolace mravence, který patří do mraveniště, že vede k tomu, že poklesne výkonnost, abych to řekl česky, poklesne výkonnost těch genů, které ovlivňují imunitu, a těch genů, které máme proti stresu. Takže ta sama izolace už je tak patogenní faktor, který ovlivňuje zdravotní stav.
Máte vůbec nějaké doporučení pro nás?
To, co nám chybí z toho sociálního světa, bychom měli tedy jistým způsobem si nahradit doma. A zásadně by se měla oddělit tedy pracovní složka od domácí složky.
Jak vidíte návrat do práce? Bude to rychle, pomalu?
Ten návrat do té kanceláře já vidím jako návrat ke standardnímu způsobu života, který jsme měli zaběhaný daleko díl než jeden rok covidu a nevidím tam tolik rizik, kolik tam vidím zisků. Dokud se nevrátíme, tak je tady jeden zásadní požadavek a to je zachovat ten denní rytmus podle slunce. A to slunce nám pomáhá řídit všechny ty životní rytmy, které máme v těle a v podstatě za jedním ze základů depresivní poruchy je to, že se ten vnitřní rytmický systém rozsype a člověk ráno vstává v 8:30, kdy tedy se vyhra bez plechu a půlku organismu má nastavenou na 3 hodiny v noci, takže ten start už je touhletou dezorganizací poznamenán. V podstatě velice přesně to shrnuje ten Talmud, který říká, když já nebudu pro sebe, kdo pro mě bude, když budu jenom pro sebe, k čemu tady jsem a když ne teď, tak kdy. Jako čekat na to, až tohle pomine, že to jak si restartujeme znovu, je nesmysl, musíme začít dělat pro sebe v této chvíli. Já normálně rozdávám takový malý sešítky, napíšu 3+3, což jsou ta první trojka, 3 hezké věci, které se mi staly během toho dne, abych tak řekl, z milosti Boží, a ta druhá trojka jsou 3 hezké věci, které jsem pro sebe sám udělal. A nevěřili byste, co to dá lidem práci pro sebe něco udělat. A netuší, že v podstatě to je základ etiky, morálky, který máme zakódovaný už, dejme tomu, v Novém zákoně, kde se ptali Krista, aby jim vysvětlil jednoduše ty pravidla. On říká, jsou 2. Milovat ti budeš Boha nade všechno a blížního svého jako sebe sama. Neříká tam místo sebe sama, neříká víc než sebe sama, říká jako sebe sama, protože z té přirozené zdraví sebeúcty a sebepřijetí vychází taky to, jak vyjdu já ze světem. Takže mějte se rádi a buďte veselí.
Chci se ještě zeptat, jak se dostat zpátky do formy po prodělaném covidu?
Někdy to trvá dlouho. Já mám mladýho člověka, který byl velice aktivní, aktivně sportoval. Ten ještě 5 roku po tom prodělaném covidu nestojí za nic. Čili v podstatě návrat k té kondici není úplně jasně nějakým způsobem vymezený. Jsou tam ty obecné doporučení, co dělat, když mám tu nadměrnou únavu, ale že by byl jakýsi kouzelný proutek, který to dá dohromady, těžko.
Já bych tomu doplnila, určitě se hýbat. Typickým příkladem je můj tatínek, který v 80 letech prodal strašně těžký covid a když se vrátil, tak první, co hledal, láhve, 1,5 litru, že s nima začne cvičit. A dal si cíle, jak bude chodit, nejdřív 5 metrů, 10 metrů, 20 metrů, 500 metrů, aby došel do té hospody, která je 2 kilometry, dal si cíl do měsíce a během 4 měsíců se vrátil do plné kondice, které byl před covidem. Takže opravdu není to tím, že by starší lidé museli po covidu skončit imobilní a nehybní, ale je to o té vůli, chci se vrátit zpět, musím proto začít něco dělat a bude to těžký, ale budu pomalými krůčky, jdu k nějakému cíli.
Jedno podání ruky je daleko víc než 50 smajlíků. A že bychom se podle toho měli tedy začít k sobě chovat jako společenství, který je radostný. Všimněte si, jak málo se Češi usmívají na ulici. Jo. My máme takovou sebelítostnou povahu obecně a jako vypadá to, že se tvářím vážně, ale skutečně emoce jsou tělesné děje. A radost jako základní emoce je velice harmonizující emoce, kterou bychom měli umět začít pěstovat.